Este libro que tens en as mans está feito para que aprendas moito e o pases genial. É un libro onde vais encontrar moitas palabras que já coñecís e outras moitas que non sabías. Tos son palabras da nosa lengua, da túa lengua, da lengua de todos os nosos lugares.
Ter un libro escrito asina e pensado para os meninos e meninas non é algo que encontremos tan fácilmente. Por iso, hemos querido fixer este pequeno dicionario temático, para que poico a poico haya máis cousas escritas en a fala, para os máis pequenos.
Mirando os dibujos, dirás aprendendo moitas palabras para coñecer o nome de todas esas cousas que temos ao redor. O corpo, a familia, a casa, a escuela, os alimentos, os animais, as plantas, as estacións e o noso lugar.
Así pretendemos que coñezas un pouco máis o vocabulario do teu lugar.